Labdien, cienījamie deputāti un domas darbinieki! Ir 2022. gada 30. jūnijas, pulkstens 10. un šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada domas sēdi. Darba kārtībā šodien ir paredzēti 46 jautājumi, un man būtu lūgums nobalsot par darba kārtību ar 5 papildu jautājumiem, tātad kopā 51 darba kārtības jautājums. Un šobrīd tad lūdzu slēgšu režīmu, balsošanas režīmu par darba kārtību. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav un Maruta Plūde šodienas sēdē nepiedalās, tad paldies. Esam nobalsojuši par darba kārtību, un pirmais dienas kārtības punkts ir par Preiļu novada pašvaldības noteikumu par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu novada pašvaldībā apstiprināšanu, un vārds Līgai Irbei.
Labrīt, kolēģi! Tātad piedāvāju uz balsošanu šos noteikumus par suvenīriem, kas kopā ar juristiem ir sagatavoti, lai skaidri pateiktu, kādā veidā kultūras pārvalde arī turisma informācijas centrs izvēlas pretendentus, kuri piedāvās suvenīru izgatavošanu. Noteikumos arī noteikti kritēriji, konkrēti kritēriji, kādus ņemsim vērā, atlasot šos pretendentus, ar kuriem tiks slēgti līgumi par suvenīru piegādi. Tā kā noteikumi ir svarīgi, lai pēc tam nebūtu pārpratumu domstarpību, kāpēc ir bijusi sadarbība ar vieniem vai otriem pretendentiem, tādēļ lūdzu šodien atbalstīt šo noteikumu, šos noteikumus, lai varam turpināt darbu. Paldies!
Paldies! Lēma projekts Finanšu komiteja ir izskatīts un atbalstīts. Vai deputātiem par šo laiku ir radušies kādu jautājumu komentāri? Tā neredzu, līdz ar to uzsāksim balsošanu par pirmo dienas kārtības punktu. Labdien, Lauri, es patreiz... Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts, paldies. Otrais jautājums par finansiālu atbalstu pašvaldības sadraudzības pilsētā Ņižinai, Ukrainā. Tātad Finanšu komitejā. Apvienotajā komitejā izskatīts jautājums par to, ka Preiļu novada pašvaldība turpmākajam laika periodam šajā gadā piešķir līdz 10 000 eiro dažādiem projektiem, kas saistās tieši ar Ņižinas pilsētas atbalstu, sākot ar bērnu nometnēm, tālāk Ņižinas pilsētas delegācijas uzņemšanu pilsētas svētku laikā šeit Preiļos un arī citām aktivitātēm, kas mums parasti gada beigās notika saistībā ar dažādiem bērnu konkursiem. Vai deputātiem būs kādi jautājumi? Lūdzu, Juri.
Šobrīd notiek vienam nometnē, ir no šīs naudiņas jau ir, teiksim, izmantot līdzekļi vai arī tas ir nākotnes projektiem.
Tātad, jā, 27. datumā sākās nometne abrakciemā, šajā nometnē piedalās 21 bērns un 5 pieaugušie no Ņižinas. Tātad paša nometnes organizāciju un atrašanos tur pilnībā apmaksā Latvijas bērnu fonds. Preiļu novada doma nodarbojās ar līdzekļu vākšanas organizēšanu transportam. Un tātad kopējiem spēkiem izdevās sanākt...
Es jau pati biju tik gudra, ka atrisinā problēma.
Ilona, mēs jūs izslēdziet uz mikrofonu. Tātad, cienīmie kolēģi, tad pateicoties sadarbībai starp Ziedotu LV, Vidus un Latgales pārnovada fondu un Preiļu novada doma, un iesaistoties vēl daudziem citiem cilvēkiem, tika savākti 4500 eiro ziedot LV kontā, tie tika pārskaitīti. Līdzekļus pārskaitījām uz Ukrainas pilsētu asociāciju, lai tiksim, visa šī naudas kontēšana būtu droša. Un izvērtējot iesniegto rēķinu par 170 tūkstošiem grivnu šo summu, izrādījās, ka pietrūka 1256 eiro, un tad šī summa jau no šiem 10 tūkstošiem šobrīd ir arī iemaksāta, lai nodrošinātu transportu. Tā, labi, tātad es lūdzu jūs nobalsot par otro dienas kārtības jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Paldies par atbalstu šim pasākumam. Lēma projekts pieņemts. Trešais dienas kārtības jautājums par taloniem pārtikas iegādēju Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Tad vēlreiz paskaidrošu situāciju. Tad, kad Ukrainas civiliedzīvotājs ierodas Latvijā, viņam ir jānodrošina primārais atbalsts, kas sastāv no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem. Savukārt ēdināšanas pakalpojumi var tikt sniegti, tad nodrošināt jau gatavu ēdienu piegādi vai nu nodrošināt iespēju iegādāties produktus. Un šie taloni tad ir domāti tam, ja tajos gadu ja mēs Ukrainas iedzīvotājiem nenodrošinam ēdināšanu ar gatavu ēdienu, tad viņam tiek izsniegti šie taloni atbilstoši labklājības ministrijas rekomendētajam apjomam 5 eiro dienā. Un gribu teikt, ka tas nav paredzēts ilgtermiņā, bet tikai 31. Dienas, šobrīd vismaz tāda ir ministru kabineta noteikti 31. Dienu laikā pēc ierašanās Latvijā. Līdz šim mēs pilnībā visus civiliedzīvotājus nodrošinājām ar gatavā ēdienu izsniegšanu, bet turpmākajā periodā tad mēs būsim gatavi nepieciešamības gadījumā nodrošināt arī šos talonus. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par finansiālu atbalstu daļu kopai danceri. Vārds Sandai Launertei.
Labdien. Tātad ir saņemts daļu kopas danceri vadītājs Ilzes Brokas iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu, palīdzot dejotājiem nokļūt Francijā, lai piedalītos starptautiskā folkloras deju festivālā. Un tātad mums pašvaldība ir iespēja sniegt finansiālu atbalstu 1000 eiro apmērā, lai tā kā palīdzētu dejotājiem nokļūst Francijā. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavotu.
Jā, cienījami deputāti, tātad mūsu amatieru kolektīvu darbība pēdējos gados ir bijusi stipri apgrūtināta, lai tomēr atbalstītu viņu šo kustību un tā kā motivētu arī turpināt tad dejot, dziedāt un nodarboties ar mūsu šo tradīciju tālāku izkopšanu. Un sevišķi Preiļu novadā mums ir viss stiprākā mūsu puse tieši mūsu deju kolektīvi. Mēs esam atraduši iespēju papildus ārpus šī budžetā paredzētajiem līdzekļiem piešķirt šos 1000 eiro. Un lūdzu tad atbalstīt jūs un nobalsot par šodienas kārtības jautājumu. Oskar, jūsu balsojumu lūdzu. Par 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Paldies pāriem pie nākošā jautājuma. Piektais jautājums par aizdevumu projektam Preiļu pils pirmā stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai. Vārds Ingūnai Bartkežai.
Tad labdien! Tātad apvienotā komiteja sēdē jau tika skatīts šis jautājums, un arī tajā es stāstīju par to, kā pašreizējā momentā notiek Preiļu pils pirmā stāva atjaunošanas būvdarbi. Ir arī saņemts no Centrālās finanšu līguma aģentūras šis te avansa maksājums, nu, projekta avansa maksājums, kurš principā jau praktiski iet uz, nu, teiksim, pēdējais mēnesis par kurā mēs varēsim norēķināties ar šo te piešķirto naudiņu, un līdz ar to, lai turpinātu šos te darbus, mums valsts kasē būtu jāņem aizdevums tieši pašvaldības daļas finansējuma nodrošināšanai, kas ir paredzēta būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumus sniegšanas nodrošināšanai, nu, apmaksai. Tātad lūgums pieņemt lēmumu par aizdevuma ņemšanu valsts kasē uz 30 gadiem 996 140 eiro 85 centi ar aizdevuma pamatsummas apmaksu veikt ar atlikto maksājumu un uzsākt šo te atmaksu ar 23. Gada oktobra mēnesi. Nu, principā, teiksim, šis būtu tāds īsā versija par šo te jautājumu.
Jā, paldies. Varbūt īsumā par darbu norisi pilī. Vai viss ir iet pēc grafika un varbūt kāds ir šis grafiks?
Tātad mums šīta būvniecība ir jāpabeidz līdz šī gada, principā, nu, teiksim, novembra mēnesim. Uz doto mirklī jau komitejā es teicu, ka vairāk pa 30% ir veikti šie te iekšējie iekšdarbi. Pašreizē momentā ļoti intensīvi notiek ārējo inženieru tīklu būvdarbi, gan ārējā kanalizācija, siltumtrase, gan ūdensvads un tā tālāk. Praktiski varētu teikt, ka celtniekiem malači, viņi, nu, principā, jā, viņi strādās, nu, tajos apmēros un iespējās, kas ir, un pašreizajā momentā it kā to kavējumu nav. Ir varbūt tās, jā, mums notiek katru nedēļu būvsapulces, kurās ir gan būvuzraugi, gan arī iespēja robežās ir arī autoruzraugs. Ja kāds nav no šiem te speciālistiem, tad tiek organizētas šīs te Zoom sapulces, un katru nedēļu tātad tiek pārnāts viss šīs te problēmas, kādas varbūt tās ir, kuras gan varētu būt briest, gan arī tās, kuras varbūt tās ir izveidojušās, un kuras arī tiek attiecīgi risinātas tur, nu, teiksim, uz vietas meklēti šie te risinājumi attiecībā uz veicamajiem darbiem. Nu, praktiski aptuveni tā. Pašreizajā momentā, jā, principā esmu arī iesniegusi Centrālās finanšu līgumas aģentūrā paša projekta grozījuma projektu. Viņš vēl nav iesniegts tā oficiāli, ja tā varētu teikt, jo mēs ar projekta koordinātoru no Centrālās finanšu līguma aģentūras komunicējam un skatāmies, lai būtu pēc tam mūsu teiksim, šai te pārbaudošai institūcijai mazāk jautājumu, un pašreizajā momentā tātad vairāk vai mazāk ir šie te jautājumi saistībā tieši ar projekta budžetu, jo ir jāsaprot par šīm te izmaksām, kuras, nu, teiksim, rodās tieši ar būvniecības PVN, tātad gan par šo te priekšnodokli, gan reverso nodokli, jo sakarā ar to, ka šeit ir arī valsts atbalsts, tātad ir šīs te, tie PVN-i ir gan attiecināmi, gan neattiecināmi, un kuri tātad attiecīgi vai viņus iekļaut vai neiekļaut šajā te pašvaldības finansējuma daļā. Nu, aptuveni tā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu, Ivata.
Sakiet, lūdzu, kad varētu pils tikt atvērta jau apmeklētājiem?
Kad varētu pils būt tā? Nu, principā vēlreiz saku, mums šis te projekts ir pats kā tāds jānobeidz līdz šī gada 31. Decembrim. Tātad arī mūsu pašreizējais mērķis ir līdz šī gada decembrim visus šos te darbus arī izdarīt, un arī, principā, teikšu tā, ka arī celtnieks cenšas strādāt tā, lai nerastos šis te kavējums, un lai mēs šo te mērķi arī sasniegtu līdz šī gada nogalē.
Un, nu, tad, kad tiks atvērts, ko tur jau mēs varēsim redzēt, es saprotu, ka tas ir runa par pirmo stāvu.
Jā, pažēl.
Kā teiksim, tad, ja tur jau varēs nākt apmeklētāji, kas tad ir ar nākamajiem būvdarbiem, kā tas viss izskatīsies?
Pašreizējā šī projekta, tātad pašreizējā momentā mēs arī risinām tos jautājumus, kas ir attiecināmi ar uz otro un trešo stāvu, tās ir tās nesošās konstrukcijas un tā tālāk un tā joprojām, lai tajā brīdī, kad būtu, noteiksim, darbotos pirmais stāvs, lai šim te uzņēmējam, kurš izsols rezultātā, tātad iznomās šīs te telpas, lai viņam mēs neradītu papildus, teiksim, tādu tā kā slogu un, kavētu viņam vai arī, lūgtu kaut kādas pāris mēnešus tur attiecīgi, varbūt tās pārtraukt savu darbību, jā, tikai tāpēc, ka kaut kas notiek otrajā vai trešajā stāvā. Pašreizēm momentā līdzekļi priekš otrā, trešā stāvā īstriktīgi nav, tātad tas būs vai nu kādi nākošie projekti, vai nu tātad attiecīgi kādas citas idejas, ko mēs varētu tur arī ieraudzīt un īstenot šajos otrajā un trešajā stāvā.
Vārds ir lūdzu.
Arī jautājums, vai otrajā stāvā komunikācijas tiek pievilktas, teiksim, apkure, ūdens, vadi un viss pārējais?
Tieši tā. Vēlreiz saku, ka otrais un trešais stāvs arī, lai pili kopumā arī apkurinātu un lai viņi arī darbotos pašreizajā momentā, mēs esam pašvaldības daļā ielikuši to, lai šīs te visas inženieru tehniskās komunikācijas būtu iekšā jau.
Un vēl jautājums, vai, teiksim, pašreizēja energoresursu sadārdzinājumi neietekmē patreiz būdarbus?
Katrā ziņā, jā, var teikt, ka arī šie te līguma grozījumi, centrālajai finanšu līguma aģentūrai, mūsu sadarbības iestādē, jā, arī tajā projektā ir iekļauts šis te sadārdzinājums, bet, lai cik tas arī nebūtu, un ne tikai šis, bet vispār saistībā ar šo te situāciju, kas ir pasaulē, šis te projekts būs nedaudz, izmaksās lielāks nekā viņš bija sākotnējs, bet varu teikt, ka uz šiem te skaitļiem, kas it kā ir sākotnē un kāds arī, uz ko mēs tagad it kā ejam, viņš nepārsniedz šos te, viņš pat nesasniedz šos te 15%, viņš kaut kur ir 80% apmērā. Šis te sadārdzinājums, būvniecības sadārdzinājums, gan ar visām arī šīm te būvismaksām un ar šiem te arī, tiksim, arī elektrības sadārdzinājumiem.
Paldies par ziņojumu. Es slēdzu balsošanas režīmu, lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta amatprasmes turisma telpā Tour de Crafts realizācijai vārds Sanitai.
Jā, labdien, paldies. Tātad arī apvienotajā komitejā šis jautājums tika skatīts. Un šis lēmuma projekts un šis projekts arī ir tā kā saistīts ar Preiļu pili, Preiļu pirmā stāva daļas, kas ir gan 80 kvadrātmetru platībā, tātad atjaunošana. Aizdevums jau ir piešķirts tātad būvdarbiem šai daļai, kas arī aktīvi notiek. Un šis lēmuma projekts ir par aizdevumu, tātad šīs te, kas atradīsies šī Preiļu pils pirmā stāva daļā, 5D interaktīvās izstādes, tātad koncepcijas un arī tīri tehniskā tātad nodrošinājuma izpildīšanai. Tātad šis līgums jau ir noslēgts un ir procesā diezgan aktīvi, tātad notiek filmēšana. Tiks filmēt mūsu Preiļu novada, tiek filmēt, var teikt, tā amatnieki, tātad 12 pavisam. Koncepcija ir ļoti interesanta, varbūt nestāstīšu, lai ir pārsteigums. Ir tā, ka šī līgumā termiņš ir tātad 1. Decembris, būdarbu, tā kā arī novembris varētu būt, tad mēs ļoti ceram, ka varbūt pat uz gada beigām, kaut gan šis projekts kā tāds 31. Decembrī šī gada beidzās, kad varbūt arī izdosies tiešām arī neliela atvēršana, šīta pasākuma un šīta izstāde jau būs pieejama. Neņemot vērā varbūt to daļu, kas varbūt nebūs izsolīta, bet telpas, protams, būs, bet šis būs atvērts izstāde pieejama bezmaksas vismaz 5 gadus, tā kā būs jādomā, protams, kas tur operators kāds darbosies vai uz pieteikumiem vai tam līdzīgi noteikti turismā, tātad speciālistiem būs jārunā, Bet katrā gadījumā, jā, tātad šī izstāde jau nu, šogad būtu jādarbojas un šis rezultāts ir jāsasniedz. Un tātad priekšā aizdoma nepieciešami 95397 eiro, jo tur ir ļoti, ļoti, teikt, smalks un interesants aprīkojums ar tātad, nu, teikt, pus apļa milzīgu ekrānu un projektoriem ļoti spēcīgiem un dažādām efektu mašīnām, lai radītu šo 5D sajūtu un tāpēc, nu, jā. Tā kā procesā nezinu vēl kādu jautājumu.
Nu, jau komentēšu, ka šī projekta realizācija nu, nāca ar zināmām grūtībām, tātad bija iepirkumi, kuri beidzās bez rezultāta, nācās domēs darbiniekiem ļoti nu, tā radoši pastrādāt, lai piesaistītu uzņēmējus, kas izstrādās koncepciju, tehniski to realizēt. Šobrīd tātad šis posms ir pārvarēts, šobrīd jau notiek reālais darbs.
Baltijā viņu daudz un Latvijā nu, mēs tā kā tos divus atradām. Uzrunājām abus, viena, diemžēl, aiz tā, ka ļoti, ļoti noslogoti šo tas Expo, kur bija Dubajā, nu ļoti daudz viņiem nāk objekti, bet nu, mēs ļoti ceram arī uz šo uzņēmumu. Viņš arī diezgan ir veicis šīs izstādes, ko pieredze arī paskatījāmies, tā kā jā, ļoti ceram, bet nu jā, tādas specifiskas lietas ir diezgan grūti, jāsaka tā, ka šos speciālistus un tā kā uzņēmums arī atrast un, Tā kā, bet izskatās, ka sadarbība būs veiksmīga, un šie video, kas tagad gatavo arī tiešām kompetenti un tādi speciālisti, kas TV3 un visu kaut kur bija atbraukuši šie filmātē, tā kā tiešām tā kā izskatās būs labs rezultāts.
Jā, paldies. Vai būs kādi jautājumi? Tā jautājumi nav, uzsāksim balsošanu. Par 14 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. Septītais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem. Finanšu komitejā izskatīts jautājums un atbalstīts. Tātad atbalstoši Preiļu novada saistošajiem noteikumiem ir budžeta ietveros šī piešķirtā summa tika sadalīta starp augsta līmeņa sportistiem. Vai šeit būs nepieciešami vēl papildus kādi komentāri? Ja nav, tad lūdzu jūs nobalsot. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. Astotais jautājums par līdzekļu paredzēšanu Preiļu autostas avārijas novēršanas remontam. Un... Tad vēlreiz kopumā pastāstīšu, ka tātad mums pagājuši gadu budžetā, šī gada budžetā bija paredzēti līdzekļi autostas moduļa tātad īrei no SIA Preiļu saimnieks. Tātad visu šo ekonomisko procesu rezultātā moduļa sadārdzinājums bija 100% un mēs pēc vairāk kārtējām sanāksmēm, Nosacinājām, ka nav liederīgi strādāt šajā virzienā un nolēmām, ka būtu liederīgāk tātad šī gada paredzētā budžeta ietveros veikt autostas remontu, panākot tātad pirmkārt drošību to, ka tur ir arī droša apkārtne un otrkārt tātad arī nu, iespēja robežās tātad arī vizuālo šo tēlu uzlabojot, bet atsevišķi tad man bija lūgums sagatavot Ziņojumi par šo jautājumu Agnijai un Andrejam, tad vārds jums lūdzam.
Labdien! Tātad, jā, droši vien iesākšu es, izstāstīšu, kas tad tur tiek darīts. Objekts tika apsekots kopā ar būvaldi. Uz doto brīdi autovosta bija, teiksim tā, neapmierinošā stāvoklī. Bija nodrupumi gan iekšēja apdarei, kas apdraudēja ēkas, teiksim, eksploatāciju, kā arī jumta segums bojāts bija tecēja tur jumts. Līdz ar to tika sastādīts darba uzdevums, kurā paredzēts mums ir jumta seguma labošanas darbi, fasādes labošanas darbi, tātad kā arī šo te, nu, vizuālais apmetums tiek atjaunots un pārkrāsots. Paralēli arī iekštelpās tiek nomainīti gaismekļi uz LED gaismekļiem, teiksim, tajā telpā, kur uzturās cilvēki, kā arī apkuras elementi, krāsniņas, viņu remonts paredzēts, jo viņas jau tur nebija vairāk darba kārtībā. Tā kā pa tiem darbiņiem, pa to darbu veidu, tas īsumā būtu tas, kas tur tiek darīts jau dotajā brīdī. Un tad, teiksim, pa tālākajām plāniem, varbūt es došu Agnijai vārdu, kas izstāstīs, kas tad plānojas pēc tam, teiksim, jo mēs saprotam, ka uz doto brīdī autoostas funkciju mēs nodrošināsim ar šiem remontdarbiņiem uz kaut kādu laiku, jā, bet, nu, tad pa tālākajām darbībām, kas vispār centrā paredzētas, varbūt, lai jums tu ieskicētu tālāko, kas tur notiks, es došu Agnijai vārdu.
Jā, arī, lai visiem būtu saprotams, kāpēc notiek tā, kā notiek. Šobrīd, kā jau iepriekš gan Ārīkums, gan Andrejs teica, vajadzēja vienkārši novērst šo bīstamo situāciju, lai autostu var uzlabot. Un tālāk tātad notiks projektēšanas darbi un teiksim, jauna šī tēla izveide, projektēšana gan ielām, gan laukumiem, varbūt iespējams sēkām, un tas būs diezgan garš, un sarežģīts process. Nu, tas nebūs tā, ka tas notiks šogad, iespējams arī nākamgad. Mēs redzēsim varbūt tikai kaut kādu to ieskicēto vīziju, un lai šie autosti varētu darboties, tad pagaidām nu, vienkārši bija jāveic kaut kādi minimāli darbi, lai cilvēkiem būtu droši. Un tad arī, cik es saprotu, ir bijušas diskusijas par to, vai šie ēkā ir jāpaliek, vai viņi ir jādemontē. Un, nu, tieši no pilsētas punkta šobrīd pareizais to ēku saglabāt, jo jā, mums ir izstrādāts detāli plānojums, bet līdz ar projektēšanu būs pavisam konkrēti un detalizēti risinājumi, un ir ļoti daudz pilsētu, kur kaut kādas nelielas vēsturiskas būvas ir kļuvušas par tādu odziņu, un var gadīties, ka tas var kļūt arī par mūsu gadījumu. Jā, var būt, ka beigās tā ēka tur neiederēsies un būs jānojauc, bet vismaz par šīm manā skatījumā salīdzinoši tādām demokrātiskām izmaksām mēs būsim nodrošinājuši, ka autovasta pie mums var būt līdz tam laikam, kad mums būs šis konkrētais un plašais darbs izdarīts, kas saistās ar projektēšanu.
Jā, un projektēšanai tā tad ir izsludināts jau arī iepirkums, un projektēšanas termiņš, es nemaldos, bija 12 mēneši. Nu, tur darbs ir pamatīgs jāiegūda, lai mēs pie laba rezultāta tiktu. Kā no mums visumā jautājumi varbūt.
Jā, paldies. Tad pēc kārtas vārds Raimondam, lūdzu.
Tā, labdien. Laikam vārds Andrejam, mēs pagājušā komitejā apvienotājā skatījāmies, ka jūs teicāt, ka tur piekrāsos to vietu, kur remontēs tos plekjus, vai pētīts ir, cik izmaksā visu pārkrāsot. Es sapratu, ka visu nepārkrāsos.
Piekrāsos visas bojātās vietas, kas ir bijušas.
Piekrāsos vai pārkrāsos? Vai tikai piekrāsos tos?
Piekrāsos, man liek, fasādi piekrāsošana bija.
Un tad nebūs tāda, nu, kur gaišāks, kur tumšāks, nu, vizuālais, kā izskatīsies?
To mēs skatīsimies, ja tur būs nepieciešams visu pie pārkrāsot, tad mēs arī, nu, teiksim, iesim un lemsim, vai to vajag darīt. Pagaidām notiek remontdarbi, nu, tā viennozīmīgi nevar pateikt, kā viņi tas izdosies.
Bija liekas, ka vajadzētu visu krāsot, lai, ja mēs uz ilgu ceram vēl viņu saglabāt, jākrāso būtu visa fasāde. Un tāds mans ieteikums būtu.
Paldies, ņemsim vērā, jā.
Paldies, vārds Andrim.
Man tāds jautājums par komunikāciju pievadīt citur. Tālu ir atrodas komunikācijas, teiksim, ūdensvētas kanalizācija, un cik tas varētu apmēram izmaksāt, un cik tas varētu būt darbietilīgs process pievienot kaut kādas komunikācijas, jo man tuvāk, teiksim, tā ēkā. Ir skatīts
kaut kas. Es ieiešu topogrāfiju, apskatīšos, cik tālu. Tur nebija tālu, tur bija kaut kādi pāris metri, bet, lai jums precīzi pateiktu, kas dodat sekundi. Tā tad ūdens, vats un kanalizācijas kapes ir aptuveni 6 metru attālumā no ēkas. No rakšanu asfalta atjaunošanu tie varētu būt tīri pievilkšanai no ap 2000, nu un vēl sava naudiņa būtu jāiegulda, lai ierīkotu un aprīkotu sanmezglu WC, teiksim, telpas tur arī ap, nu, orientējoši 5 līdz 8 tūkstoši varētu būt.
Ja, un kāda būs telpas apkure tagad? Ziemā,
teiksim. Patreiz krāsniņas. Malkas, cietā kurināmā malka.
Jā, noteikti būtu, var, nu, it kā mans ieteikums par kaut kādus gaisa siltums sūkni, varbūt tas būtu efektīvāk. Nu, tā. Tas tā, tas jāplāno, jā.
Paldies. Tur jāskatās, jā, cik ilgtermiņā mēs tur, teiksim, cik ātri mēs tiksim līdz šim te gala risinājumam, tad tur varbūt atkarībā no tā jāskatās. Tas jau pie projektēšanas drīzāk.
Paldies, vārds Jurim.
Jā, mēs arī par to pašu, ka komitejas sēdē mēs runājām par iespējamās dāmas sastādīšanu visas sēkas pārkrāsošanai. Tad, nu, gribējās dzirdēt arī to summu, varbūt tās, kas būtu nepieciešama tam pretēji tikai ielāpu aizkrāsošanai. Un otra lieta, kādā no sēdēm tika lemts par šo moduļu konteineru. Jā. Un es saprotu, ka arī šobrīd šie remontdarbi vismaz lēmuma projektā figurē, kad autostas pagaida moduļa ēkas noma, tad šie līdzekļi tiek tērēti. Un vai šie līdzekļi nebūtu pietiekami, es jau budžetā ir paredzēti, lai pilnībā savestu kārtībā autostas sēku gan nokrāsotu kārtīgi, gan arī ievilktu apkuri. Un komunikācijas, jo pēc visām tām arī iepriekš kādreiz vestājām sarunām un konsultācijām un ieteikumiem arī no speciālistiem, no pilsētā ainu speciālistiem, arhitektiem, nu, ir ieteikums, ka šī ēka varētu palikt un līdz ar to man šķiet būtu liederīgi šobrīd pievērsties tieši šīs ēkas sakārtošanā vēl jau vairāk finansējums ir un kas ir ar to lēmumu projektu, kas bija lēmts par šo moduļu ēkas nomu, vai mums to lēmumu projektu nevajag atcelt, tad, kad, ja tomēr nu, pieņems lēmumus, kad neizbūvēt šo moduļu ēku.
Nu, bija tā, ka nebija lēmuma projekta, tad bija budžeta sadaļa paredzēta, ka mēs tad nomāsim no saimnieka, kurš tad būtu šī moduļa īpašnieks, mēs tad sektu šīs moduļa tad izgatavošanas un izvietošanas izmaksas, un viņas bija paredzētas tad apmēram, summa nebija precīza, kopējais, tātad mūsu ieplānotais budžets bija, nu, apmēram 40, nu, varbūt līdz 50 tūkstošiem eiro, ja, kopumā. Mēs tad tajā plānošanas periodā precīza summa iepirkuma nebija veikta, mēs tikai vienkārši bijām aptaujājuši prieļu uzņēmējus, kuru sākotnēji Agnija, ja nemaldos, runa gāja vispār zem 40 tūkstošiem, ja. Pēc tam viens uzņēmējs atteicās no šiem saviem piedāvājumiem kaut ko uzbūvēt. Otrs mēs gājām tālāk, uzrunājām citus uzņēmumus pierīgā, bet par šo laiku summas bija tiešām dubultojušās un līdz ar to, Juri, šis tur tāda lēma projekta par to nav bijis. Tad šobrīd mēs tīri tehniski tātad budžeta līdzekļus, kas bija paredzēti nomai, pārvirzām uz remontu. Lūdzu, Andri, vārds.
Es varbūt maldos, bet manuprāt tā bija ārkārtas sēde, kad mēs pieņemām tādu lēmumu uzstādīt moduļu ēku autoostā un nu, tad attiecīgi ar izrietojušajām tur darbībām, ka, teiksim, mēs pamazām to izmaksājām, bet lēmums, man liekas, tā bija ārkārtas sēde, lēmums bija.
Jā, labi, ja šādā veidā tiek uzstādīts jautājums, tad Agni, ja man būtu lūgums, tad jums precizēt šo situāciju un ja būs tiksim, nepieciešams, tad mēs turpmākajās domas sēdēs varam iekļaut lēmumu projektu par šī iepriekšējā plāna atcelšanu, apturēšanu. Lūdzu, vārds Ivetai.
Tā kā mēs šobrīd tiešām dzīvojam laikā, kur viss tik ļoti ātri mainās un arī vērtības mums mainās, es domāju, ka šo autostu mēs varētu vēl radošāk īstenībā apspēlēt un tā malka, tas nemaz nav slikti tieši otrādāk, man liekas, tas ir tāds nu, stāsts, kur mēs ar pašu resursiem viena lieta, tad es domāju, kāpēc mēs esam aizmirsuši tādu lietu kā grafiti, teiksim, tai šīs ēkas noformēšanā. Agnīm, man liekas, ka te vairāk vajag radošumu, ka mēs visi zinām, teiksim, kaut vai tos uzrakstus, kas ir arī lielveikalos, tagad jā, ir kaut kādas lietas uz brīdi apstājušās, tāpēc, ka situācija ir tāda, kāda ir, bet tur ir uzrakstījuši, ziniet, mēs pēc kāda laika būsim un būsim lūk tādi. Es domāju, ka mēs tiešām to varam apspēlēt tā radoši, pozitīvi, un uz nākotni vērsti cerīgi. Tā ka tāds man jums vēlējums tiešām paskatīties radošāk uz šo autostu dotajā brīdī. Un tiešām jau tagad tur izveidot tādu odziņu.
Jā, paldies par komentāru. Par to mēs noteikti varam padomāt. Vienkārši šobrīd tā prioritāte bija sakārtot, lai visiem tur ir droši, bet par kaut kādiem, varbūt pat objektiem vai uzrakstiem vai kaut ko, jā, tur mēs noteikti kopā gan projektēšanas laikā, bet es pieļauju, ka varbūt arī pirms tam mēs varam padomāt, iesaistot gan mūsu mākslinieci, gan mūsu, kā šobrīd sauc, sabiedriskās iesaistes un mārketinga daļu. Jā, paldies par komentāru.
Jā, manā skatījumā, ka Andris un Juris teica, jā, bija domes lēmums ar balsojumu, un tas nav atcelts pagaidām par moduļu tīpa ēku.
Labi.
Un vēl bija, man liekas, tur paredzēts gan ūdensvadu pieslēgt, gan apkuri tam moduļu mājai.
Jā, paldies par precizējumu, kolēģi. Es šim tiksim, jautājumam nebiju sagatavojies, bet šobrīd mēs izvērtēsim kopā ar juristiem, kas mums būtu jāveic, tātad, lai būtu arī no procesa noformēšanas viedokļa korekti, tātad veikta šīs izmaiņas, kuras mēs šobrīd tātad esam organizatoriski jau uzsākuši. Kas attiecas uz šo ēku, tad nu, atsevišķi varbūt apkuras iekārtas, kaut kādas citas izveidošana vai šīs idejas par to. Nu, mums ir jāskatās kopumā, kā mēs apsaimniekosim ilgtermiņā šo ēku, un es domāju, tas sasaistās tiešām ar šī detāla plānojuma, teiksim, ar šī centra projektēšanu. Un šeit atsevišķi kaut kādas darbības, nu, atrauti no tā, būtu pāragri, manuprāt, veikti. Tā, labi, vai būs vēl kādiem lūdzu vārds Oskaram?
Ja drīkst. Labi.
Runā.
Jā. Tātad pie detaļu plānojuma, teiksim, centra visa kopējās vīzijas mums arī tehniskajā uzdevumā ir lūgts projektētājiem sagatavot šo te ēkai maksimāli optimālo viņas apkuļas variantu. Un arī gribu painformēt, kad apkārt esošās ēkas, kas ir kooperatīvā sabiedrība, pareizi, ja neesi kļūdījies un biblioteka, viņiem nav pilsētas siltumtīkli. Līdz ar to, kā viens no punktiem ir paredzēts projektēt, vai vismaz izskatīt šo te projektēšanas variantu siltumtīklu maģistrāles izbūves centram, jo patreiz šādu tīklu centrā nav kā tādu. Jā, visi kurinās, kā nu kurš tur var. Līdz ar to tas varbūt arī atrisinātu šo te mūsu pašu ēkas, proti autos, tas apkuļas kaut kādu variantu. Tā kā, nu, lai vienkārši informācija, lai jūs zinat, ja? Plies.
Pastāstiet, kas tur ir tagad šobrīd apakšā piekrāsots, vai tas ir vecais krāsojums, pelēkā līnija vai jaunais krāsojums?
Cokola līmenī tā tad ir atjaunoti izdrupumi un nokrāsots, tas ir jaunais krāsojums.
Bet jūs tur esat bijuši un paskatījušies tos atjaunotos izbrukumus, jo tur ir tā. Tā kā mēs bērnībā darījām, ka tad, kas izbirst to ar spaktilu lāpstuņu izkasi un krāso pa virsu, jo tur nav līdzenas špaktilējums un tur nav līdzenas krāsojums, tur ir pa cūkuru akumiem viss un tā līnija jau par gabali izskatās briesmīgi.
Nu, dotajā variantā tikai paredzēts remontu darbību, teiksim, kritiskākajās vietās visas fasādes pilna apdara šeit nebija paredzēta.
Jā, bet kvalitātei vienalga ir jābūt, jo tā naudiņa tiks samaksāta arī, nu, par kvalitāti.
Ja drīkst arī piebilst, tad arī komitejā šis viedoklis bija, kad ja mēs labojam, tad labāk mēs būtu ar mieru droši vien atrast papildus līdzekļus pie šiem 9521 eiro, kas patreiz lēma projektā, bet nu, lai beigās izskatās, gan ka pašiem patīk, gan arī, ka ciemiņiem patīk, tomēr tā ir mūsu pilsētas seja, centrs, ko visi redz pirmo, kad iebrauc.
Tā, labi, paldies par šiem priekšlikumiem. Nu, tā tad acīm redzot vēlreiz izvērtēsim patreizējo, tiksim, darba veikšanas stadiju, izvērtēsim vēlreiz, kādi varētu būt risinājumi. Ja, Andrej, ja jūs dzirdat mani?
Jā.
Un tad arī lemsim par iespējām kaut ko papildus vēl par nepieciešamību šobrīd tieši šajā posmā papildus veikt šos ieguldījumus vai pagaidām palikt pie šiem, kas šodien tiek piedāvāta. Paldies, tātad viedokļi ir izteikti, šobrīd lūdzu uzsāksim balsošanu. Tad par ir 13, atturās 1. Vienojas, kas mums, un nu, labi, lēma projekts ir pieņemts. Ja. Tā, un pārējiem pie nākošā dienas kārtības jautājuma. 9. Jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu galvenajai bibliotēkai. Tad lūdzu vārds Ilonai Skaradihinai.
Jā, labdien. Papildus līdzekļi ir nepieciešami grāmatu pakamāta iegādē, jo tad, kad mēs veicām cenu aptāju un ielikām šo naudiņu budžetā, kopš tā laika ir sadārdzinājums uz metālu, līdz ar to veicot cenu aptāju uz pašreizējo situāciju ir izveidojies sadārdzinājums. Un pats pakamāts ir nepieciešams, lai, teiksim, bibliotēkas lietotājiem pakalpojumi būtu pieejami arī ārpus bibliotēkas darba laika. Tas nozīmē, ka ir iespējams pasūtīt grāmatas. Mēs šai pakamātā ievietojam, teiksim, grāmatas un cilvēks var izņemt arī, teiksim, svētdienu vai naktī vai jebkurā savu vēlamā laikā. Un otrs, tātad šim pakamātam ir arī nodošanas kaste, tātad arī nodot grāmatas var jebkurā sev vēlamā laikā, ja teiksim, to nevar izdarīt bibliotēkas darba laikā. Varbūt ir kādi jautājumi?
Paldies, Ilona, par ziņojumu. Tātad, jā, šis jautājums tad arī komitejā jau arī ir izskatīts, atbalstīts. Šobrīd jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Par 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Desmitais darba kārtības jautājums par komunālo parādu dzēšanu. Tad Finanšu komitejā mēs izskatījām šo jautājumu. Tur bija virkne parādu, kas, ja nemaldos, vēl no 2007. Gada bija izveidojušies. Un tā tad bija arī lēma projekts atbalstīts, vai šobrīd deputātiem vēl ir radušies kādi jautājumi. Lūdzu, vārds Andrim.
Man tās nelielas priekšlikums vai arī, varbūt es nezinu, jā, kāda ir tā iekšējā kontrolas sistēma pašvaldībā vai domē tieši par šo parādu iekasēšanu, lai viņi nepaliktu garlaicīgi. Un kas to realizē, teiksim, kāda es tā domāju, ka būtu jābūt kaut kādai kontrolas sistēmai, un jo tie parādi ir ļoti ievilkušies, un noteikti viņi, ja būtu laicīgi piedzinami, kā saka, aktīvi tā virzienā darbojušies, tad noteikti viņi būtu piedzīti tie parādi.
Nu, vārds tad došu vārdu Mārītai Bogdanovai, jo, nu, kā jūs, kā Jūs komitejā dzirdējāt, tomēr ir apstākļi, kad daži no mūsu iedzīvotājiem nespēj, nevar vai negrib veikt šos maksājumus, un tomēr šie parādi veidojas dažādu iemeslu dēļ. Bet lūdzu, vārds Mārītei.
Jā, tas uz šo domes sēdi, tie gan ir vecie parādi, tas ir jāpajautā varbūt tiem iepriekšējo pagastu pārvalžu vadītājiem vai iekšsēdētājiem, ja, bet sistēma ir tāda, nu, kad būtu jākontrolē varbūt pārvaldes vadītājiem, ja, un tad viņiem būtu jāziņo, nu, teiksim, juridiskajai daļai, ja, kad ir parāds, tad mēs sūtam brīdinājumus, un ja viņi uz brīdinājumiem nereaģē un nemaksā tos maksājumus regulāri, nu, tad dodam tiesu izpildītājiem pieciņai. Bet tie ir vecu vecie 11., 7., 14. Gads. Tajos laikos varbūt nebija to tādas juridiskās daļas un nebija tik daudz to resursu, lai varētu nu, piedzīt un sakārtot to visu. Bet tas ir tāda sistēma būtu, kad nu, pārvalžu vadītājiem būtu jāskatās un tad viņi ziņo, lai arī no finanšu un grāmatvedības daļa, piemēram, ar šos parādus iesniedza finanšu un grāmatvedības daļa, jo arī viņi redz, ka persona nemaksā ilglaicīgi, ja, un tad mēs sūtam brīdinājumus viņiem.
Ja drīkst, tad lūdzu, es arī varētu papildināt, ka Preiļu novada pašvaldībā, kā tādā līdz šim, bija izstrādāta šī sistēma, ka mēs katru mēnesi, ne, bet pēc 3 mēnešos reizi arī devām šo informāciju par kavētajiem maksājumiem juridiskajā daļa, un tad arī viņi izvērtē, vai ir pieciņu drīkst, vai kaut kā strādām. Šeit, tā kā sistēma atbildot deputātiem ir izveidota. Un arī šogad turpinām to, un esam apvienojušies, tā kā domāju, ka strādāsim arī juristu pulciņš ir lielāks, tā kā viss notiek.
Priekšdienam nebūs tādu vecu parādu, cerēsim.
Ja, paldies. Tad lūdzu, Iveta, jūs vēlējāties? Labi, paldies, kolēģi, tad lūdzu nobalsot jūs. Tātad tas ir 10. Dienas kārtības jautājums. Tā, Jāzep, jūsu balsojumu lūdzu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts, paldies. 11. Jautājums par pirkuma līguma noslēgšanu. Apvienotāja komitejā izskatīts, vai deputātiem nepieciešami vēl komentāru šobrīd. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 12. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu atsavināšanu. Komitejā izskatīts jautājums un atbalstīts. Lūdzu jūs arī nobalsot. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 15. Dienas kārtības jautājums par kustamās mantas automašīnas Audi A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF96-58 izsoli. Tad mašīnā ir lieli bojājumi un šobrīd tika uzskatīts par liederīgāko šo mašīnu tad nodot izsolē. Jā, lūdzu, Raimonda.
Jā, man ir jautājums pagājušreiz apvienotā komitejā, tur diskusija bija par to, vai pagasta pārvaldes vadītāja būs automašīna. Vārds varbūt Arturam, viņš ir pieslēdzies. Ir mašīna piešķirta vai nav piešķirta?
Labdien. Uz doto momentu šajā jautājumā pie manis nav griezusies pagasta pārvaldes vadītāja. Uz doto momentu šī mašīna nu, nav piešķirta.
Labi, skaidrs, paldies.
Nu, precizēsim, Artūr, tātad mašīna ir pieejama, bet pagasta pārvaldes vadītāja, nu, viņi neuzskata par vajadzīgu viņu izmantot.
Nezinu, uz doto momentu pie manis viņa nav griezusies šajā jautājumā, tāpēc nemācēšu konkrēti atbildēt, jā.
Jā, vārds Andrim.
Man ir jautājums par to, kā jums notiek, teiksim, nu, mašīnām ir nobraukums un pie konkrēta nobraukuma mašīnām ir jāmaina zobsiksnes vai tur eļļas un tā tālāk. Kas ir atbildīgs par šo lietu, teiksim, lai laicīgi nu, tiktu izdarīta, teiksim, profilaks, lai tās mašīnas nebūtu šādi jābrākie?
Uz doto momentu vienmēr ir bijis tā, ka par to atbild automašīnas atbildīgā persona. Nemācēšu nokomentēt, kāpēc tā sanāca un tā sanāca, bet visas pārējās automašīnas, tad, kad es uzjautāju par automašīnas tehnisko stāvokli vai arī tad, kad pienāk laiks mainīt, nu, teiksim, to pašu zobsikstu vai arī eļļas filtri, vienmēr atbildīgā persona man to paziņo, nu, vai arī to dara automātiski pati aizbraucot uz servisu, pieteikt, piesakot rindu un to izdarot.
Jā, bet atbildīgā persona, teiksim, nu, ir sieviete, jā, un, nu, es pieļauju, ka, nu, kaut kādā kilometrāžas uzskaitē būtu jābūt un jādara tie darbi, kas ir jādara, un noteikti viņa, protams, pateiks, mašīna iet labi, viss kārtībā, neviens jau nedzirdēs, teiksim, kaut kas tur, viņa motora, teiksim, neizpratīs motora skaņas, jā, un tāpēc, es domāju, profilaksa būtu jāveic laicīgi.
Ja nemaldos līgumus, man liekas, ir noslēgts ar servisu un tur fiksējies gan kilometri, gan viss pārējais pie katra remonta.
Stāsts par to automašīnu bija tāds, ka, teiksim, tā motora maiņa kādreiz ir bijusi pāris gadi, laikam trīs, nemācēšu precīzi nokomentēt motora maiņa, bet tā tika darīta pie cita servisa un tāpēc, citā servisā un tāpēc visdrīzāk, ka tas odometra rādījums nu, netika piefiksēts uz to momentu.
Skaidrs.
Ja runājam par automašīnas nodrošināšanu pārvaldes vadītāju, tad es uzskatu, tur problēmu nevajadzētu būt, jo tiešām Pelēkšu pagasta pārvalde ir privilēģētā stāvoklī salīdzinoši ar pārējām pagastiem. Tur ir arī pieejams ikdienā bus pie pagasta pārvaldes. Un jautājums, vai pārvaldes vadītājs spēja organizēt tā darbus, lai izplānotu gan pārbraucienus sava pārvaldes darba vajadzībā, gan arī komunālai. Ja cita lieta, ja viņai nepatīk tā mašīna, ko piedāvā, tad dome, tad viņa var izvēlēties, kā citi pagasta pārvaldes vadītāji. Var arī slēgt paturpinājuma līgumu un izmantot savu autotransportu, kur mēs apmaksājam tātad par autotransportu izmantošanu un piešķiram arī limitu.
Jā, vārds Andrim.
Man tikai ieteikums. Tiešām servises, teiksim, nav vainīgs par to, ka viņš neierakstīja odometra rādītājus, bet odometra rādītājiem ir jābūt kaut kur piefiksētiem un jābūt kaut kādai paškontrolē un plānotajiem darbiem par auto apkopi tehniskajā daļā. Un tas būtu jāizdara. Paldies.
Nu, es varu tikai piekristim, Sandri, un šai ziņā, nu, ja ir nepieciešams vēlreiz papildus, tad atbildīgās personas noinsturēt par to, kādā veidā izsekot līdzi kilometrāžai atvur, tad lūdzu veiciet to gan vīriešiem, gan sievietēm.
Labi, tiks darīts, bet man arī pēc šī starpgadījuma arī ir uztaisīta sistēma, kur, teiksim, visi remonti, tieši ar odometra rādījumiem arī tiek piefiksēt eļļas maiņas, kā arī zobsiksnu maiņas uz doto momentu, un tā kā jā.
Labi, paldies, kolēģi, lūdzu jūs balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 14. Darba kārtības jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Sumersētas ielā 23 Aglonā atkārtot nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tas ir apvienotajā komitejā jautājums arī izskatīts. Noteikumi ir šobrīd lēma projektā piedāvāti. Un man būtu lūgums tad nobalsot par to apstiprināšanu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. Paldies! 15. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64 Preiļa nomas tiesību izsoli. Tātad pagājuši nedēļa oficiāli dokumentāli tika pieņemts eksploatācijas. Šis objekts vakardien notika svinīgā atklāšana, tātad, kurā piedalījās būvnieki, projektētāji, būvuzraugi un domes pārstāvji. Tad šobrīd objekts ir pieejams nomai un šobrīd ir tad sagatavota šī izsole. Vai šeit būs nepieciešami komentāri? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. Paldies! 16. Par nekustamā īpašuma Rozes nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Finanšu komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustējumam īpašumam skolas Silajāņu pagastā Preiļu novadā. Tā, Vita, šajā gadījumā es došu jums vārdu.
Tātad notika izsole skolas Silajāņu pagastā Preiļu novads. Un pēc izsoli bija sekmīga, tātad izsoles uzvarētāja, pēc izsoles iesniedza iesniegumu, kurā lūdza šo pirkuma maksu sadalīt 12 maksājumos. Savukārt apvienotajā komitejā, kad tika skatīt šis jautājums, tad bija viedoklis, ka šos maksājumus varētu atļaut divus. Un arī bija saņemts otrs iesniegums no izsoles uzvarētājas, kur viņa arī pati norāda, ka viņa būtu gatava samaksāt šo summu divos maksājumos. Tā tas ir arī šobrīd lēma projektā norādīts.
Paldies. Tā lūdzu vārds Andrim.
Man ir tāds jautājums, kāda ir, teiksim, jā, tie zemes platība, tāda ir 4,5 hektāri Silajāņu ciematā. Mājas ir divas ēkas, 800, teiksim, nu, tā aptuveni, un 400 kvadrātmetri. Trešā ir kaut kāda 16 kvadrātmetri bija lielumā. Tas bija tāds kā publiskais, nu, teiksim, īpašums, ne publiskais, jā, pašvaldības īpašums. Un pircējs ir 80 gadus veca sieviete, nu, jauna sieviete. Un kāda ir tā vīzija, kas būs šajā ciemata centrā, šajā lielajā platībā, šajās lielajās mājās, un vai tiešām tikai viņa jāpārdod bija, un kaut kāda vīzija pirms tam bija jābūt, teiksim, nu, kas tur notiks?
Nu, cik es zinu, pircēja ir, jā, ir šī kundze, nu, demokrātiskā valsts īpašumu var pirkt jebkurš, bet cik es zinu, tad, nu, viņas arī meita nodarbojas ar pasākumu rīkošanu, dažāda veida, un, nu, tā viņi, nu, tas ir, ko es viņu tā stāstītā zinu, šāds ir šis plāns arī izmantot dažādu pasākumu rīkošanai.
Man vienkārši jocīgi likās, ka īpašnieks būs 80 gadus vecs cilvēks, un ēkas tiešām ir centrā un lielas, un tur vajadzētu būt aktīvai darbībai, lai viņas vienkārši nestāvētu un neturpinātu brukt. Un...
Gribu atgādināt, ka šī bija jau trešā izsole, un pirms tam vēl arī
Riepiņš
no novada laikos ir, cik es saprotu, bijušas izsoles, un arī visas ir nesekmīgas, diemžēl bijušas, tā kā tās ēkas arī iet postā, un... Jumsta, jāremontē,
nu, iespējams, mūsu ir sabiedrības iesaistes un komerces daļa, un tomēr būtu tā sabiedrība aktīvāk jāiesaista un jāplāno tiešām, ko radīt šādās sēkās. Nu, tad mēs sāksim tagad pārdot visas skolas pa 20 tūkstošiem ciematu centros.
Tas būtu tā. Paldies, Andri, par viedokli. Tad vēlreiz kopējo šo situāciju un kā tas viss tika organizēts, tad pašvaldības funkciju veikšanai šīs ēkas netiek izmantotas jau vairāk nekā 15, varbūt pat 20 gadus. Ja? Ņemot vērā to, tad Riebiņu novads jau iepriekšējos savas darbības laikā bija mēģinājis šīs ēkas virzīt uz atsavināšanu par summām, kas nemaldos bija ap 60 tūkstoši eiro, jā, pēdējās reizēs. Ņemot vērā, ka neviens nepieteicās un pēdējos gados šo ēku stāvoklis sāka strauji pasliktināties, šobrīd Preiļu novada dome, arī ņemot vērā to, ka mūsu pašu funkcijām šīs ēkas netiek izmantotas, tad virzīja uz atsavināšanu un tikai trešajā reizē kāds ir pieteicies. No ar īpašumiem ir tā, Andri, ka jā, ir īpašumi, kuri varbūt ir pārvērtēti, kuru cena ir varbūt lielāka par reālo lietošanas vērtību, un ir īpašumi, kuri ir varbūt nenovērtēti. Un šajā gadījumā es jums piekrītu, ka Silajāņu šo kompleksa reālā vērtība viennozīmīgi ir lielāka par šo nosolīto cenu, taču, lai nu, nepaslaktinātos turpmāk šī sākas stāvoklis, tad mēs esam ievērojot visu likumdošanā paredzēto kārtību šobrīd nonākuši līdz šai izsolē, un nu, šobrīd jau būs jauns īpašnieks, tad kurš arī noteiks to, kas tālāk šajā sākās notiks. Jā, nu tāda ir tā situācija. Lūdzu, jā.
Varbūt kāds bija novērtējums šim īpašumam pirms izsoles rīkošanas?
No tāda arī bija šī cena uz pēdējo izsoli. Pats sākotnējais vērtējums var apskatīties.
Nu, sākotnējais pirmais mūsu, ja nemaldos, bija 30 tūkstoši.
Es nekļūdos, jā, viņš ir mazināts visu laiku.
Es arī uzskatu, ka īpašums ir vērtīgāks par šo konkrēto naudas summu.
Nu, redziet, kā ir ar tiem vērtīgajiem īpašumiem. Ar vērtīgajiem īpašumiem ir tā, ka viņa patieso vērtību nosaka tirgus, pieprasījums un piedāvājums. Un ja mēneša laikā jebkuru īpašumu nevar pārdot, tad tas nozīmē, ka viņam tā uzstādītā cena ir par lielu. Viņam par viņu nav interesentu. Šo īpašumu skatījās vairāki interesenti, it kā paskatās, jā, pazūt, viss, izsolēs nepiedalās. Nu, šo visu, es saku, šī jau ir trešā izsole, neskaitot tās, kuras notika Riebiņu novada pastāvēšanas laikā. Nu, nu tā tad acīm redzot, tāda ir viņa vērtība, to es tikai varu pateikt. Arī šoreiz uz šo trešo izsoli bija vairāk interesanti, kas skatījās. Diemžēl pieteikumu uzrakstīja tikai viens.
Jā, un gali atvienojas, kādiem ir sadarbībā ar marketinga daļu sabiedrības iesaistas no marketinga. Vai viņi piedalē šajos mūsu...
Ar marketinga daļu ir, nu, teiksim, kad vispār vadības ir, mums jau arī mēs strādājam pēc vadības norādījumiem, un jātiek tā kā pieņemts jau tāds, nu, mutiskas konceptuāls lēmums, kad, nu, tā kā vajadzētu nodot atsavināšanai. Protams, iesaisties arī šī marketinga daļa un izmantojot savus kaut kādus kanālus popularizēja un tā tālāk piedāvāja, bet, nu,
nē, es tieši tā arī domāju, ka vajag to visu aktīvi reklamēt, aktīvi izzināt vietējo uzņēmēju, kas ir tur uz vietas.
Vietējo, tur
varbūt viņus uzrunāt lieku reizi, jo viņi katrā Facebookā neskatās vai vēl kaut kur. Un tiešām aktīvi iesaistīties, lai mēs uz Rīgu nepārdotu īpašniekam 80 gadus
vecam īpašniekam no Rīgas nepārdotu īpašniekam. Tik ilgu gadu laikā ir pieejams tirgu šis īpašums, un viņš nav izraisījis interesi, no Tas ir tikai mēs sagaidītu to, ka tur, bet... es saku, šobrīd tur stipri tak jumts, ja? Es esmu tur bijis vairākas reizes, un tā, ka acīm redzam iet postā. Nu, es ļoti ceru, ka šī pārdošana būs veiksmīga.
Jā, es arī ļoti ceru.
Mums varbūt visideālākie, es no savas pieredzes varu pateikt, mums varbūt viscerīgākie, visideālākie, it kā potenciālie īpašnieki, investori, un beigās tur izrādās tās cerības neattaisnojas. Dažādu iemeslu dēļ no abām pusēm. Nu, tā kā...
Jā, tieši tā, ir turpinājušas sabruks daudzas pilis, kuras ir pārdotas. Jā, tiešām
viņam varbūt... Jā, nu tā ir, nu visi ceru uz labāko, ja? Bet kā tas beigu galā izveidojas, ja? To mēs...
Jā, bet šis īpašums ir ciemata centrā, un tas ir liels īpašums. Nu tas tā, bet galvenais, lai tam notiktu aktīva darbība, un tā vide būtu sakot. Tas
īpašums, es jums piekrītu, viņš arī savulaik ir labi uzturēts, un tur ir ieguldīti līdzekļi remontā, un arī apkārtne ir skaista, un šobrīd arī ceļu tur tātad remontē, un būs daudz labākā kvalitātē. Bet nu, es vēlreiz atkārtoju, arī uz šo izsoli bija ne jau viens tikai interesants, kas brauc un skatījās šo ēku un īpašumu, jā, bet nu, pieteikumu uzrakstīja un izsolē piedalījies tikai viens. Pārējie interesanti tā arī pazuda.
Un es atvainojos, bet tur ir tāda iela viena, kurā ir bijis, es nezinu, vai viņa ir kartē skolas iela tajā īpašumā. Vai viņa ir kartē vai nav?
Jā, paskatās. Robežplānā jūs domājat?
Tur vietēji iedzīvotāji zina teikt, ka tur bija no skolotāja mājas līdz skolai, tad piešķirts nosaukums skolas iela.
Bet tur iebrauc īpašumā, tur, es nezinu,
jā, nu,
es tiešām neesmu varbūt tik kompetenti jums atbildēt. Varbūt,
tas nav jautājums.
Varbūt,
es domāju, tas vairs nav jautājums pēc būtības, bet, nu jā, redzot, teiksim, deputāta Andra, šo ieinteresētību, Andri, tad paldies par jūsu lielo ieinteresētību procesos. Es gribētu teikt, ka jums ir iespēja procesos iesaistīties ne tikai post faktum pēc tam, kad nu, jau izsoles ir notikušas, bet arī tajā laikā, kad tikai viņas plānojas. Un mums ir daudz darba, pie kā strādāt. Ir no iepriekšējās domes pārņemtie projekti. Daugavpils ielā tas pats, ko mēs šodien balsojam, ir ielā restorāna atvēršana, tā tad bija paredzēta un bija it kā pretendents pilī. Man būtu lūgums jūs jau šajā posmā ne tikai marketingu daļu, tiksim, tā kā, nu, lūgt strādāt, bet saprast to, ka pēc tam, ka procesi jau ir iesākti, marketinga daļa viņus vairs nevar pilnībā nodrošināt līdz galam. Tad, ja ir iesākti projekti, tad šobrīd visiem kopā, ja, mums ir jāmeklē nomnieki visām iespējamām jaunajām atvērtajām, teiksim, mūsu infrastruktūras objektiem, kā arī citiem. Nevis post faktum meklēt, kurš kaut ko nav izdarījis.
Es atbildēšu uz jautājumu, ko man te uzdeva deputāts, kāds bija sākotnējais novērtējums uz pirmo izsoli. Tas bija 30 tūkstoši, bez novērtēšanas izdevumiem 350 eiro. Tas bija atkārtots, atsvaidzināts novērtējums, jo pats pirmais bija, jā, ja es nekļūdos, vai nebija pat kaut kādi 60 tūkstoši vai kā, bet nu, tas arī vairs nebija derīgs, bija iztecējis. Kā teikt, viņa derīguma termiņš un bija jāpasūta jauns vērtējums. Nu, jaunais bija lūk šāds, jo, kā jūs tad arī saprotat, ka ar gadiem vērtējums krīt, viņš nepieauga.
Ja runājam par tātad cilvēku pamatskolas tehnisko stāvokli, tur tās divas ēkas, viena ir internet māja un ēdināšanas bloks, kur izvietots, otrā ir mācību, tātad ēka korpuss. Taču ēkā tiešām jums ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, jo patreiz viņš ir tekošs, un kura rezultātā bojās arī konstrukcijas ēkas, un man šķiet, protams, varēja dārgāk pārdot, bet nu, izsolē pretendents nosolīja cenu, un mums nav tiesību šobrīd viņu apterēt iesākt to privatizācijas procesu. Sākotnējā cena, kad mēs Riebiņu pašvaldības laikā nodavām izsolē, bija ap 70 tūkstoši, jā.
Ā, nu vēl dārgāk tad iznāk, jā.
Labi, paldies, vārds Ivetai.
Man tāda piebilde, cienījamie kolēģi, mēs šodien arī lemsim par ētikas kodeksu. Man tiešām liels lūgums neizmantot un neakcentēt dzimumus, vecumus, jo es uzskatu, tiešām tas nav korekti.
Jā, lūdzu vārds, Andri.
Man īsa piebilde, jā. Tas, ka es to post faktum daru, un jā, es varbūt nosacīti, jā, nevar jau sūdzēties par laika trūkumu, bet es varbūt to runāju par to tāpēc, ka es ceru, ka speciālisti arī ieklausās tajā, un lai viņi paši izvērtē, vai tas mans viedoklis ir pareizs vai ne, es ļoti labi zinu, ka atgriezt atpakaļ šo darījumu nav iespēja, tas nebūtu, to nevarēja izdarīt. Bet tas vienkārši tāda informācija speciālistiem, un tas ir viņu darbs, jā. Mans darbs nav meklēt, teiksim, risinājumu, kā šo ēku vai īpašumu pārdot, un ko tur darīt pēc tam.
Es ļoti labi redzu šo ievirzi, kur jūs visu laiku mēģināt šeit tā kā mums pateikt. Es saprotu, ka, piemēram, ja gadījumā Daugavpils ielai šajās nomas turpmākajās izsolēs neatradīsies nomnieks, tad jūs acīm redzot visdrīzāk vainosiet marketinga daļu pie tā.
Es nevainošu marketinga daļu, bet ir jābūt redzamai, aktīviem redzam piedāvājumiem par jebkuru īpašumu.
Būtībā, Andri, par šo, ko tu iesāki, par šo diskusiju, arī par pilnmēs tikko, kad faktiski gandrīz par miljonu nobalsojām kredītu, tas, par ko es domāju, tiešām, kas būs tālāk, kad būs šie apmeklētāji, kā tas darbosies, cik tas, kā saka, būs tiešām, ja runājam par šīm arī 5D, tad atkal nākamais stāsts, kā tas tiks popularizēts, ja tas ir kaut kas tik unikāls, tad jau varbūt mums tiešām šodien vai konceptuāli runāt par to, ka mums varbūt vajag tādu štata vietu, būtībā, lai var veiksmīgi ar šo visu strādāt. Tas nevar būt kā kaut kāds papildus pienākums. Mums tā jābūt ļoti mērķtiecīgai darbībai. Un šeit jau runa, teiksim, pilsgadījumā, tas ir par miljonu. Un tas ir par miljonu tagad, bet jau par to, kas iepriekš ir bijis. Tad varbūt mēs arī konceptuāli, kolēģi, tad mums par to ir jārunā, un mums ir jāmeklē, teiksim, resursi, lai būtu šāda štata vieta, kas faktiski ar šiem projektiem tiešām ļoti mērķtiecīgi arī strādā.
Tā, paldies. Tad šeit ir vairāk. Tā piedāvājumi par to, ko darīt, un arī viedokļi. Šobrīd mēs varam to visu, darba priekšā ir ļoti daudz, un tad ir iespēja arī ārpus domes sēdēm pie šī darba organizācijas strādāt visiem kopā, lai iesāktie darba tik to veiksmīgi pabeigt. Paldies, tad lūdzu jūs balsojumu. Par 12 atturās 2. Lēmprojekts ir pieņemts. Paldies. Astoņpadsmitais par zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. Tad finanšu komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums. Komentārus šobrīd neviens nelūdzu, tātad jūs balsojam. Par 14 pret atturās nav lēmprojekts pieņemts. 19. Par iesniegumu izskatīšanu. Apvienotā komiteja izskatīts jautājums par 500 eiro piešķiršanu mūsu iedzīvotājiem, kompensējot viņu izdevumus par Ukrainas civiliedzīvotāju izņemšanu. Bet jautājumu nav, lūdzu balsosim. Par 13 pret 1 lēmuma projekts ir pieņemts. 20. Par Preiļu novada pašvaldības 2021. Gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu. Tad apvienotāja komiteja izskatīts jautājums, tad došu vārdu Anitai Urkalē vēlreiz ziņot par šo jautājumu.
Paldies par doto vārdu. Tātad ir sagatavots Preiļu novada publiskais gada pārskats par 2021. Gadu. Materiāls ir, esam centušies īstenot varam norādījumus par to, ka ir jāsniedz dati par iestādēm un par pašvaldību pirms apvienošanās. Līdz ar to jūs redzēsiet šajā dokumentā, ka ļoti daudzās vietās ir izdalīts tātad līdz 1. Jūlijam un pēc 1. Jūlija, jo tā pagaišā gadā arī bija tāda kā robežšķirtne, kas sadalīja visu šo gadu. Un tālāk dokuments tika veidots arī balstoties tātad uz ministru kabineta noteikumiem par publisko pārskatu, par publisko gada pārskatu izveidi. Un jā, tātad un pašvaldību likuma, tas bija 72. Pants par, arī par to, kas kāda informācija ir jāiekļauj publiskajā gada pārskatā. Varu tikai pateikt lielu paldies visām iestādēm, kas iesniedza savu informāciju, jo mēs jau gala rezultātā bijām vairāk tā kā šie apkopotāji un noformētāji, jo pārsvarā visa informācija tātad nāca no iestādēm. Un tas, uz ko mēs šogad mērtiecīgi gājām, tas bija pēc iespējas samazināt apjomu, pēc iespējas visu lakonizēt, lai sasniegtu, tātad varam tas mērķis uzstādīties, bija, ka gada pārskatam būtu jābūt nu, aptuveni 25 lapas, protams, mēs šoreiz vēl šajā apjomā neiekļāvāmies, bet, protams, apjoms nav prioritārs galvenais, lai mēs esam tā kā izstāstījuši par visām šīm nozīmīgajām sadaļām. Bet, jā, esam veikuši tādu lielu darbu pie tā, lai šis dokuments būtu arī sabiedrībai izlasāms un saprotams un nebūtu pārāk garš un sarežģīts. Tas arī viss.
Jā, paldies. Tā vai būs kādi jautājumi? Jautājumi šobrīd nav, tad lūdzu balsosim. Tad Oskars nebrindināja šīs gadus. Kolēģis slēdz balsošanu. Par 11 atturās 2, nepiedalās 2 deputāti. Marta Plūda, Oskars Bērziņš, lēma projekts ir pieņemts. Un izskatām 21. Jautājumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Kurš ir izskatīts apvienotajā komitejā, atbalstīts, un es lūdzu jūs nobalsot par to. Mēs šobrīd, Oskar, par 13. Jautājumu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu balsojam. Atvainojos par 21. Jautājumu. Par 21. Jautājumu. Tātad par 13. Nepiedalās Pēteris Rožinskis, Maruta Plīvuda. Lēma projekts pieņemts. 22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Tā jautājums neviens neuzdot. Lūdzu balsosim. Par 13, pret atturās nav, nepiedalās 2 deputāti, lēma projekts pieņemts. 23. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tad komentāru nav, lūdzu balsosim. Par 13 pret atturās nav, 2 deputāti nepiedalās, lēma projekts pieņemts. 24. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Tad varam balsot. Lauris Pastars, jūsu balsojumu lūdzu.
Esmu nobalsojis.
Tikko, jā, tikko parādījies. Paldies, Lauri. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 25. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tad lūdzu balsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. 26. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 2022 / 22 pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas precizēšanu. Komitejā izskatīts. Šo laiku tātad vairāk jautājumu nevienam nav, tad lūdzu balsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 27. Par Preiļu novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. Tātad arī kolēģi, tātad ir bijušas vairākas kārtas šī ētikas kodeksa izstrādāšanā komitejā, tātad ir atbalstīts. Un šobrīd tad lūdzu arī balsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. Paldies. 28. Par Preiļu galvenās bibliotēkas un Preiļu novada pagastu bibliotēku maksas pakalpojumu cenerāžu apstiprināšanu. Tad komitejā mēs šos cenerāžus iztirzājām un atbalstījām. Un tad lūdzu jūs nobalsot domes sēdē. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. Paldies. 29. Pēc Preiļu novada Salas pamatskolas no 2022. Gada 1. septembra Preiļu novada Salas sākumskolas, Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas internātu slēgšana. Tātad komitejā izskatīts jautājums, taču šobrīd, nu, droši vien ņemot vērā jautājumu nozīmīgu, un vēlreiz varbūt Anitai Brakovskajai vārdu došu.
Jā, es īstenībā tagad nesaprotu, kā man rīkoties. Tātad mēs skatījām apvienotajā komitejas sēdē, kurā piedalījās visi 15 deputāti, uzdeva visas iesaistītās puses bija, kas par šo jautājumu atbildīgas, gan Bāriņtiesa, sociālais dienests, visi skolu direktori bija arī iesaistīti pārunās, kas, kurās skolās tad tie slēgti internāti. Iezīmējām arī tad nākotnes vīziju, un arī it kā noformulējām uzdevumus, kas mums saistībā ar šo jautājumu vajadzīgs, kādi štati jāveido labklājības pārvalde nākošajā gadā, tad vai man īstenībā nekādu vairāk papildinājumu nav, kas ir radušies par šo laiku, varbūt citi jautājumi, vai atkal sākam smalku analīzi, kā pareizāk rīkoties. Smalku analīzi sākam. Jo tiešām visi 15 deputāti piedalījāmies un arī, nu, pēc tam komiteju sēdē, arī savā balsojumā virzot uz sēdi, izteicām savu viedokli, ja kaut kādi vēl papildus jautājumi.
Tā, lūdzu. Pēc kārtas vārds Jurim.
Nē, arī komiteju sēdē, arī šobrīd domes sēdē, tomēr gribētu izteikt savu viedokli, kad šajās skolās, īpaši Salas pamatskolā, sākuma skolā šobrīd, un Pelēču pamatskolā šī internātu slēgšana var izraisīt arī tālāk ejošas sekas. Un uzskatu, ka acīm redzot internātu slēgšana ir mērķtiecīgs solis nākamajām darbībām. Es neatbalstīšu šajā balsojumā šo internātu slēgšanu. Tas arī ir viss, ko es gribēju pateikt.
Jā, paldies vārds Andrim.
Nē, man tāda atkal par savstarpējo nodaļu sadarbību. Noteikti šeit bija tas ir mans skatījums par internātiem. Tātad, speciālistiem ir jāsadarbojas savā starpā un jāmēģina rast risinājumus kaut kādiem objektiem, kaut kādām pozīcijām. Nevis vienkārši slēgt ciet, bet tieši uzlabot kvalitāti, uzlabot kā pakalpojumu. Un es arī saskatu, ka internāts īstenībā nav paredzēts tikai varbūt bērnu no nelabvēlīgajiem ģimenēm izmitināšanai nedēļas laikā, bet arī viņš ir, ja viņam ir šajā internātā ir kvalitatīvs darbs ar bērnu, kvalitatīvi apstākļi, par kuriem vajadzētu domāt speciālistiem, kā to uzlabot, un mans viedoklis, ka internātus bija jāsaglabā, jo viņu funkcija noteikti priekš bērniem, kurus varbūt kādreiz vecāki grib atstāt internātā bērnu, teiksim, kaut kur aizbraucot un tā tālāk, bet tā, lai viņš gribētu šo bērnu atstāt internātā, varētu un gribētu atstāt šo bērnu internātā. Un jo slēgšanas funkcija, tas nav risinājums. Ir jāuzlabo kvalitāte, un mums bija jārunā par to.
Paldies, vārds Ivetai.
Jā, mēs varam šobrīd diezgan populistiski šeit arī runāt, bet lieta tāda, kad tika runāts ar katra bērna vecākiem, tātad ar visiem vecākiem, kuru bērni atrodas internātā, šis jautājums tika izrunāts, un tiešām, kā arī pieminēja Brakovskas kundze, tad tas nav tāds vienas dienas lēmums, ir veikts tiešām nopietnas darbs, un mēs visi ļoti labi dzirdējam, ko teica arī Bāriņa tiesa, un es uzskatu, ka Bāriņa tiešā tiešām strādā profesionāli cilvēki, un viņi arī uzsvēra to, ka tiešām ģimene, ka tas ir pats svarīgākais bērna audzināšanā un attīstībā, un mēs ļoti bieži arī tagad runājam par tādiem ilgtermiņa risinājumiem. Tad uzskatu, ka šis ir ilgtermiņa risinājums, un ka tiešām ir jādomā par ģimenēm, un ir jādomā par šiem ģimenes asistentiem, lai nevienam bērnam nav jāatrodas internātā, it sevišķi, tad, kad izvērtēji situāciju, tad tu pat arī nesaprotam, kāpēc bērns tur atrodas, jo ir abi vecāki, ir pieņemami dzīves apstākļi, un tā, ka es domāju, ka šis lēmums ir pārdomāts, un es šeit neredzu bažas kaut kādām, teiksim, skolu slēgšanai, absolūti ne, mēs arī par to esam runājuši un arī pilnīgi noteikti vienmēr iestāšos, kad sākumskolām ir jābūt maksimāli to bērna dzīves vietai, un tad jau tālāk mēs tiešām varam skatīt un runāt par tām kvalitātēm, ko var piedāvāt, teiksim, skolas, kas ir, nu jā, tiešām tālāk no dzīves vietas. Tā ka es domāju, ka šis lēmums ir pārdomāts, izsvērts un arī tālredzīgs. Un ilgtermiņa.
Paldies. Lūdzu, vārds Raimundam.
Jā, es zinu, ka bija izveidota komisija un visi darbojas, visi ņēmās ap to pētīja, gan ar vecākiem runāja, bet mans uzskats arī ir, ka laukos bija jāsaglabā internāti, lai piesaistītu tos bērnus un bērni tur bija dažādām programmām no 5-6 un no 5-8 un es uzskatu arī, ka ar katru bērnu tur bija darbotos ar viņu, ņemtos un mācīts un apgiebts un notīrīts, jo es uzskatu, ka dažās ģimenēs viņi sliktāk jutīsies nekā internetā jutās. Tas ir mans viedoklis, es balsošu pret.
Paldies. Lūdzu, Andri.
Man mazs komentārs. Mēs laikam visi nevaram iedomāties, cik slikti apstākļi var būt ģimenēs par bērniem, tāpat arī pieaugušajiem sievietēm un tā tālāk. Jo pavisam nesen, man liekas, Preiļos bija gadījums, ka ģimenei tika traģisks gadījums noticis. Un es sakarā ar sievas nogalināšanu, teiksim tā. Un nelabvēlīgas ģimenes un sociālās dienas noteikti nevarēja apturēt šo procesu. Un jūs varat iedomāties, kā būs, ja bērns šādā ģimenē atradīsies un viņam nebūs nekāda patvēruma un asistents arī neko neizdarīs tajā ģimenē. Asistentiem būtu jāstrādā, bērniem būtu jābūt, teiksim, internātā, un viņam būtu savlaicīgi jāsāk strādāt ar šīm ģimenēm, ar šiem vecākiem. Paldies.
Jā, paldies, Jadrīgs. Tad, kolēģi, tas, ko es gribēju teikt, ka tad šī darba gaitā tad tika identificēti bērni, kuriem ir arī norādīts, ka viņiem būtu ieteicams internāts. Un tas tiks ņemts vērā, un es varu garantēt, ka tiem bērniem, kam internāts būs nepieciešams, tiks nodrošināti labāki apstākļi, nekā viņiem bija līdz šim papelēču vai salas skolu internātos.
Es arī paļaujos tieši uz Barintiesas ieteikumu, ka bērnam jāaug tieši ģimenē. Un noteikti es balsošu par šo lēmumu. Jā.
Paldies.
Es gribu vēl arī piebilst, es apskatījos arī to internātu materiālo tehnisko stāvokli, un tas nav pieņemams, un bērnam tiešām varētu būt labāk dzīvot mājās vai citā internātā.
Tad man ir jautājums, vai ir apsekotas ģimenes, kāds tur ir materiālais stāvoklis visās ģimenēs?
Par katru no bērniem tātad pretī bija slēdziens, Anita, lūdzu vārds jums, tātad bija tabula, kurā bija pilnīgi katrs bērns uzskaitīts un tad slēdziens ar rekomendācijām, kāda veida, teiksim, apstākļos turpmāk viņam būtu vēlams turpināt mācības, ja?
Nē, tieši tā, arī paldies par viedokli, bet šajos viedokļos es uzskatu, ka visas atbildes bija sniegtas apvienotajā komitejas sēdē, un mēs neslēdzam pilnīgi visus internātus, viennozīmīgi, tā kā uzskaitīju pa pantiem iepriekšējā reizē, noteikti ir ģimenes, kuru bērniem ir jāatrodas internātā, un tas tiks nodrošināts Aglonas vidusskolā. Tas nenozīmē, ka pilnīgi slēdzam visus internātus, pie tā strādā gan bāriņtiesa, gan sociālais dienas, un tas noteikti būs darīts. Un būs bērni, kurus vadīsim uz internātu. Tiešām tā ir, ka ir ģimenes, kurās bērnam nav labvēlīga vide atrasties. Viennozīmīgi. Mēs par to nestriedamies. Bet es aicinu balsot par, jo tik tiešām es arī uzskatu, ka ģimene tā ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības augt ģimene. Un arī pašvaldības likumā ir noteikts, ka mums par to ir jārūpējas kā pašvaldībai.
Tā, paldies, es slēdzu balsošanas režīmu, lūdzu nobalsosim. Ar 9 pret 4. Balsojumā nepiedalās Marta Bļūde un Ineta Ansbaka. Lēma projekts ir pieņemts. Paldies, pārējiem pie nākošajā jautājuma. Tas ir P. par Preiļu nodu pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta. Tad arī šeit izglītības pārvalde kopā ar skolu direktoriem ir veikusi izpētes darbu un nonākuši līdz šim modelim. Komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Un tā kā šobrīd neviens nevēlas izteikties, tad lūdzu balsosim par šo jautājumu. Tā, Laura, jūsu balsojums, laikam nedaudz, varbūt, sakarā ar attālināto kavējas signāls. Laura, jūs esat tiešsaistē? Neatsaucas, es slēdzu balsošanu. Par 13 nepiedalās Maruta Pliuda, Lauras Pastes, lēma projekts pieņemts. Pirmais par jaunas amata vienības izveidu Preiļu nodu labklājības pārvaldē. Tad tiek izveidota jauna amata vienība, kas apkalpos klientus. Šeit ir galvenais kārt domāts, tad Ukrainas civili iedzīvotāji, kuri paliek uz ilgstošu dzīvi Preiļu novadā, apkalpošana, kam būs nepieciešams pietiekoši liels, nu, teiksim, darba apjoms. Un šobrīd tātad mēs veidojam šo jauno amata vienību. Lūdzu, vārds Raimundam.
Es, protams, esmu par to štata vienību, par klienta apkalpošanai speciālisti vienīgi, nu, tā alga, nezinu, par tādu algu normālu speciālistu diez vai dabūs.
Jā, nu, mēs skaidrojām arī komitejā, jā, sākotnējā alga, teiksim, tā nav ļoti liela, bet pēc viena gada darba pārvaldē būs iespēja atbilstoši apmaksas noteikumiem būtiski palielināt šo algu. Faktiski uz šo brīdi Sandrai Spriņģai, tātad pārvaldes vadītāji, ja šiet ir kandidatūras uz to, kas varētu strādāt šajā amatā. Un, ja nemaldos, tad jūlija vidū apmēram plānots, ka šis speciālists uzsāks darbu. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Lauri, vai jūs esat atgriezies? Jā, paldies. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 32. Par Preiļu novada domes 2022. gada 26. maija lēmumu protokols numur 1335. paragrāfs atcelšanu. Vai ir nepieciešami komentāri? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Par 13 nepiedalās Andris Pastars, Maruta Pliuda, lēma projekts pieņemts. Tātad paldies, kolēģi. Tātad pārējiem pie nākošā dienas kārtības jautājuma numur 33 par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai precizēšanu. Komitejā izskatīts jautājums. Tad deputātiem jautājumu šobrīd nav. Lauri, man būtu lūgums, jūs varat atsaukties, ka jūs esat atgriezies sēdē.
Jā.
Paldies, Lauri. Tātad jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Slēdzu balsošanu. Par 13 nepiedalās Andris Lazdāns, Maruta Pliuda, lēma projekts pieņemts. 34. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 22/32 par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā precizēšanu. Tad komitejā izskatīts, atbalstīts jautājums. Komentārus šobrīd es neredzu, līdz ar to lūdzu balsosim. Slēdzu balsošanu. Par 13 nepiedalās Andris Lazdāns un Maruta Pliuda, lēma projekts pieņemts. 35. Jautājums par saistošo noteikumu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Preiļu novada apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts. Šobrīd neviens nevēlas izteikties. Lūdzu balsosim. Par 12, atturas 1, Andris Lazdāns, Maruta Pliuda nepiedalās, lēma projekts pieņemts. 36. Par saistošo noteikumu par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novada apstiprināšanu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Par 13, tātad divi deputāti nepiedalās, lēma projekts pieņemts. 37. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu par vidi degradējošu, sagrūšu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu apstiprināšanu. Tad komentārus šķiet, ka šobrīd nav. Lūdzu balsosim. Par 13. Divi deputāti nepiedalās, lēma projekts pieņemts. 38. Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna un energo pārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu, energo pārvaldības sistēmas ieviešanu un īstenošanu Preiļu novada pašvaldībā atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Tā Juris Erce, lūdzu jūsu balsojumu. Tā, paldies. Par 12, atturas 1, nepiedalās 2 deputāti. Lēmuma projekts ir pieņemts. 39. Par pieminekļa demontāžu padomju armijas karavīriem Gaļmužā, Rušonas pagastā Preiļu novadā. Tā jautājumu nav, lūdzu balsojam. Par 11 atturās 2, nepiedalās 2 deputāti Andris Lazdēns un Maruta Pliuda. Lēmuma projekts pieņemts. 40. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā. Tātad apvienotajā komitejā mūsu būvinženieris Artis visu paskaidroja. Tātad jautājumu šobrīd nav, lūdzu balsosim. Par 12 atturās 1, 2 deputāti Andris Lazdāns un Maruta Pliuda nepiedalās, lēmuma projekts pieņemts. 41. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2022. Gadam. Jautājums ir izskatīts. Apvienotajā komitejā un atbalstīts, lūdzu nobalsot arī domes sēdē. Par 13, 2 deputāti nepiedalās, lēmuma projekts pieņemts. 42. Jautājums par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limiti pašpatēriņa zvejai Dovoles ezerā 2022. Gadam iedalīšanu. Tā slēdzu balsošanas režīmu. Par 14 pret atturās nav, viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts pieņemts. 43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumas slēgšanu un zvejas limite pašpatēriņa zvejai Rušonas ezerā 2022. Gadam iedalīšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Jāzep, lūdzu jūsu, paldies. Par 14, viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts pieņemts. 44. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pelēča ezerā 2022. Gadam iedalīšanu. Lūdzu nobalsosim. Par 13. Andris Lazdāns, Maruta Pliuda nepiedalās balsojumā, lēmuma projekts pieņemts. 45. Jautājums par izsoļu rezultātu apstiprināšanu. Jautājums komitejā izskatīts. Šobrīd komentāru nav, lūdzu nobalsosim. par 14, pret atturās nav. Viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts pieņemts. Tad 46. Jautājums par ikgadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu Preiļu novada domas priekšsēdētājiem Ārijam Lucānam. Jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Par 14. Viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 47. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Tas ir papildu jautājums. Vai būs nepieciešami komentāri? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14. Viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts ir pieņemts. 48. Jautājums par zivju rūpnieciskās iekavas komerciālās zvejas pārtraukšanu Preiļu novada ūdens tilpnēs. Inese Jokavele, jūs piedalāties domas sēdē? Ines neatsaucas, tad kolēģi šeit tad diskusiju rezultātā arī tiekoties ar tad sabiedrības pārstājiem, kas tieši par licencēto mašķirēšanu Preiļu novadā, tad iesaka turpmākās rīcības un tad plānošana mums šai ziņā palīdz tad pieņemt šāds lēmums par rūpnieciskās zvejas pārtraukšanu Preiļu novada ūdens tilpnēs. Tad tas palīdzēs atjaunot zivju resursus. Un vai kādam būs kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Juri.
Jā, beidzot, mēs kaut ko arī aizliedzam, tas ir labi. Bet vai ir arī plāns pārskatīt arī citās ūdens tilpnēs, ne tikai šajās?
Bet šeit iet par Preiļu novada ūdens tilpnēm, kisām, kas atrodas mūsu novadā, Juri.
Lēmuma projektā. Tur ir Biežgaļa, Lielā Kolopa un Tartakas.
Tie ir tie ezeri, kuros līdz šim bija rūpnieciskā zveja atjauta, citos viņu nebija atļauta.
Paldies, sapratu, skaidrs.
Jā, nu tad labi, lūdzu balsosim. Par 14. Viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts ir pieņemts. Un 49. Jautājums par vēlēšanu iecirkņiem Preiļu novadā. Tuvojas Saeimas vēlēšanas. Un šobrīd došu vārdu Sandai Launertei, lai viņa iepazīstina tuvāk ar šo sarakstu. Tā skaitā ar izmaiņām, kas ir ieviestas sakarā ar tiem apstākļiem, kādi ir Preiļu novada ēkās. Lūdzu, Sanda.
Jā, tuvojas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņu skaits nav mainīts. Viņš tieši tikpat daudz arī bija iepriekšējās vēlēšanās, kas bija pašvaldība vēlēšanas. Ir precizēti nosaukumi, jo, piemēram, Riebiņu novada domes vēlēšanu iecirkņu visvairāk tāds nav. Tagad tas būs Riebiņu pagastu pārvaldes vēlēšanu iecirknis. Vēlēšanu iecirkņu numuri ir tieši tādi, kā tos ir noteikusi Centrālā vēlēšana komisija. Un ir izmaiņas sakarā ar energoefektivitātes būvniecības procesu šobrīd Preiļu kultūras centrā. Vēlēšanu iecirknis Preiļu kultūras centrā nebūs. Vēlēšana iecirknis numuru 706 atradīsies Preiļu mūzikas un mākslas skolā. Tas ir tās būtiskākās izmaiņas, citiem vienkārši precizēti, tā kā vēlēšana iecirkņos. Tas arī viss.
Vai varam uzsākt balsošanu, kolēģi? Tad lūdzu balsosim. Par 14, viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts ir pieņemts. 50. Jautājums par sabiedrības ir ierobežotu atbildību preļu saimnieks 2021. Gada pārskatu. Vakar mums bija apvienoto komiteju sēdi, kurā šis jautājums tika izteizāts ļoti detalizēti, ilgāk nekā stundu, runājot par šī gada pārskata atsevišķām sadaļām. Vai šodien būs vēl nepieciešami papildus skaidrojumi un komentāri? Ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 10 atturās 4, viens deputāts Maruta Pliuda nepiedalās un lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies! 51. Jautājums un arī noslēdzošais šajā domes sēdē ir par sabiedrības ir ierobežotu atbildību preļu slimnīca 2021. Gada pārskatu. Tad arī šis jautājums vakar apvienotajā komitejā tika prezentēts un izklāstīts. Vai deputātiem ir šobrīd kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14, viens deputāts nepiedalās, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, līdz ar to novada domes sēde tiek slēgta. Paldies, kolēģi, par darbu.